prezența Ta în viața noastră. Doamne,
te rugăm pentru familiile noastre să le binecuvintezi.
Amen.
Te rugăm așa de mult să fii cu fiecare în parte. Dorim să ne uităm în noi în ziua de astăzi și să vedem ce avem nevoie de tine. Te rugăm, întărește-ne. Îți mulțumim din toată inima pentru această sărbătoare. În numele Domnului Iisus dorim să îți dăm slavă și să fim lângă tine. În numele Lui. Amin.
Amin. Vă ocupați locurile. Știu că nu sunteți obișnuiți cu mine să predic, să vorbesc din cuvântul Domnului și singurul motiv care o fac e pentru că avem tema asta a venirii Domnului și ne este mai ușor să corelăm predicatorul cu cor și știu cam ce se întâmplă și vreau să vă spun că e numai harul Domnului, tot ceea ce spun doresc să fie mesaj din partea Domnului. Cu siguranță că de la copiii care încearcă să gândească, de la tineri, părinți, ne îngrijorăm zilele acestea. Așa e? Sincer, ne îngrijorăm. Vedem ce se întâmplă și nu știi ce se întâmplă mâine. De aceea am intitulat mesajul din dimineața aceasta Răpirea bisericii între cele două pahare ale legământului. Primul pahar îl serbăm la cină. Domnul Iisus l-a serbat cu ucenicii în camera de sus. Și acesta a însemnat legământul de logon a bisericii cu mirele nostru. Al doilea pahar îl vom bea cu el când ne vom întâlni. Dragii mei, răpirea, nu o să mă ocup când va fi, cum va fi, înainte, după, nu. Vreau să mă ocup exact de ceea ce spune Scriptura și scopul mesajului în dimineața aceasta sunt două. În primul rând vreau să credem că răpirea bisericii, venirea Mântuitorului nostru după biserica lui, este iminentă, se va întâmpla. Amin? În al doilea rând, dragii mei, cred că observați că noi, mulți dintre noi, trăim ca și cum Domnul n-ar mai veni. Vorbim despre răpire și despre ziua aceea, care sunt două evenimente diferite, ca despre o poveste. Ne uităm la After Hain, la alte filme, trec peste noi, trec evenimentele peste noi și ne întoarcem la ale noastre. Scopul în dimineața aceasta este să credem că ceea ce Domnul a spus se va împlini. Și al doilea scop este să ne pregătim ca fiecare din noi să ne întâlnească pe Domnul în văzduh. Oare de ce răpirea? A spus Domnul ceva, Domnul Iisus ceva despre răpire? Sigur că a spus. Ioan, capitolul 14, 1-3. Vă rog să puneți și pe screen, că e mai ușor așa să lucrăm cu textele. O să folosim câteva texte. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E adevărat? Deci Domnul Iisus a spus aceste cuvinte. Dragii mei, în timp ce noi ne certăm, în ghilimele spun asta, în interpretări și în păreri, vreau să vă spun că sub ochii noștri se împlinesc profețiile care nu ne imaginăm. Aș vrea să vă spun doar că 36% dintre creștinii evanghelici cred într-o răpire pre-tribulation, înainte de necazul cel mare. 4% la mijloc, mid-tribulation. 18% post-tribulation. 4% nu sunt siguri. 25% din credincioși, auziți, nu cred în venirea Domnului, literal. Ei, la început, că e după, nu cred. Aș vrea să vă amintesc trei profeții care s-au întâmplat și despre care recunosc că nici eu n-am știut doar cu puțin timp în urmă. În 1867, vă rog să căutați textul din Deuteronom 29, 22 cu 23 în acest timp. În 1867, părintele literaturii Mark Twain a avut în gând să facă o călătorie în Țara Sfântă. A călătorit, a văzut deșertul. El, când a intrat în țară, și la sfârșitul călătoriei a spus exact cuvintele și vă rog să puneți pe screen 29 de Deuteronom, capitolul 22 și 23. Ok. Deci el a rostit aceste cuvinte. The land of desolation. În traducerea în engleză avem aceste cuvinte. Care vârsta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o țară depărtată în vederea urgilor și bolilor cu care va lovi Domnul țara aceasta, la vederea pucioasei a sării și arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici arpă care să crească, întocmai ca surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgea lui. 6 iunie 1867, această profeție a fost împlinită. 8 iunie 1867, Charles Warren, un ofițer englez, membru al ingineriei regale, merge cu o funie de măsurat. Și aici vă rog să căutați Zaharia, capitolul 2 cu 1. Merge cu o funie de măsurat și măsoară Israelul. Atunci când măsori un spațiu, un teren, înseamnă că vrei să construiești. Din anul 70, după cucerirea, căderea Ierusalimului, până în anul 1867, Ierusalimul era o poveste. Imperii și imperii îl cucereau pe rând și pe rând. Omul acesta a intrat și nu numai că a măsurat, a intrat cu excavatoare și a început să sape. Și a descoperit cetatea Ierusalimului vechi, îngropată în dărâmături. A doua profeție împlinită. În 1517, în Biserica Nativității în Ierusalim, a dispărut steaua aceea. Noi am văzut-o acum, am fost în 2018 acolo și am văzut-o. Dispariția acelei stele a creat un conflict major între grecii ortodoxi și preoții latini, preoții catolici. Până și astăzi, cele două entități dețin Biserica Nativității. Conflictul a fost așa de serios încât s-a creat războiul crimean, războiul din Crimea, între 1853-1856. După acest război, Imperiul Otoman, care stăpânea Israelul la vremea potrivită, respectivă, a rămas fără bani și a început să vândă ce avea de vândut. Vreau să vândă terenul Israelului, dar trebuia să îl vândă la proprietari. Și aici am minunea lui Dumnezeu. În legea anului de veselie, era legea aceasta încât pământul trebuia să se întoarcă la proprietar. Imperiul Otoman a zis așa, măi, nu avem la cine să-l vizităm pentru că ei nu sunt aici, dar facem o altă lege. Și următoarea lege era că toți evreii plecați din Israel aveau libertate să cumpere pământul acesta. Au cumpărat pământul acesta între 1583-1856, după ce a terminat războiul, până în 1867 deja erau evrei întorși în Israel. Și terenul a devenit înapoi poporul Israel. Să fie nu interesant. Nu interesant? Dumnezeu mișcă istoria? Dragii mei, nu vreau să iau nicio speculație, absolut nimic, doar că a patra prorocie care o vedem noi acum, s-ar putea să se întâmple sub ochii noștri. Și este în Țefania, capitolul 2, de la 4 la 7. Vă rog să puneți puțin. Țefania, capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 7. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustit, poporul din Fisdod va fi zgonit ziua în amiază mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Mulțumesc, ajunge. S-ar putea să se împlinească sub ochii noștri. Mesajele acestea, dragii mei, nu sunt să ne sperie. Sunt să ne îndrăgostească de Domnul. Și vreau să recunosc eu personal că mă iau în vâltoarea vieții cu lucru, cu tot ce am de făcut. Parcă de multe ori activez în biserică și energia scade din mine și parcă nu mai slujesc pe Domnul cu aceeași bucurie.
Parcă
relația mea cu Domnul se ofilește. Și scopul acesta este. Vreau în dimineața aceasta să vă iau mintea prin cuvântul Domnului de la război, de la probleme și să mergem la nuntă.
La nuntă.
Fetelor, am o întrebare pentru voi. Who does the wedding in US? Elena, tu dai din cap. Spune. Who does the wedding in US? Be honest, I'm asking your parents if you don't say anything. Mirele, da.
Mireasa face nuntă.
Aline zice că Mirele și Mireasa, poate la tine o să fie așa, da. Dragii mei, Mireasa face nuntă asta. Am auzit vorbele astea deja pe propria piele. It's my wedding. It's my wedding. Dragii mei, în nunta Mielului, tatăl Mirelui face nunta. Tatăl Mirelui. Și vom merge în paralel. Domnul Iisus a petrecut două treimi din activitatea lui, din viața lui în Galileea. și a ales să prezinte răpirea bisericii într-o nuntă galileană. Și vom trece în câteva minute prin elementele nunții galileene. Și să fiți atenți și pe că it's very interesting. Primul element, rododna, the engagement, ketubah, ca termen în limba ebraică, era o propunere scrisă la poarta cetății. Deci, părinții fetei, părinții băiatului, împreună cu oamenii care erau în cetate, în piață la vremea respectivă, mergeau la poarta cetății și semnau actul rododnei. Primul element. Prima dată, tatăl mirelui trebuia să plătească o asigurare de viață miresei. Deci trebuia să plătească în funcție de buzunar o asigurare în cazul în care mirele pățea ceva, mireasa să avea din ce să trăiască.
Mergem în paralel.
Domnul Dumnezeu atotputernic, prin Domnul Iisus Hristos, a plătit prețul asigurării noastre veșnice la Golgota. Aleluia! Slăviți să-i fie Domnul. Am și versete pentru asta. Ioan 3 cu 16, Ioan 1, 3 cu 16 și aș putea să continui. Al doilea element, fetelor, vine mirele și o să mă întorc la sfârșit la pasajul ăsta. Are un pahar de vin în mână, bea el din pahar și îl dă miresei.
Dacă
mireasa bea din pahar, înseamnă că oferta a fost acceptată și logodna a fost împlinită și se merge înainte spre nuntă. Unde avem referința biblică? În textul care chiar l-am citit. În Matei 29. În Luca, în Matei 29, da. Matei 26 cu 29. La cina acea de taină, dragii mei, Domnul Iisus nu numai că a murit, că a mâncat, că a împărtășit prima cină cu ucenicii lui, ci a semnat legământul de logodnă cu biserica lui Hristos. Amin. Al doilea element. Este perioada de pregătire. Vă rog să puneți Matei 24 cu 36. Perioada de pregătire. Matei 24 cu 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Observați, aici este diferența într-o nuntă evreiască și o nuntă galileană. La nunta evreiască, după semnarea logodnei, după un an
trebuia să
vină mirele. Ei știau chiar clar că după un an mireasa știa că trebuie să vină mirele.
La
nunta galileană, chiar dacă toate erau gata, toate erau pregătite, numai Tatăl știa când este nunta. După logodnă, și aici e foarte interesant, unde am ajuns noi astăzi? Mirele pleacă acasă și se pregătește. Mireasa viitoare, mireasa pleacă acasă și se pregătește. Nu se mai întâlnesc până la nuntă, dar au de lucru. Mirele trebuie să pregătească o casă, o cameră deasupra casei tatălui. În casă trebuia să fie, în cameră trebuia să fie pat, scaune,
masă
și o candelă pe masă.
Ce mai trebuia?
Ce mai trebuia bietul, tatăl al mirelui și mirele împreună să pregătească un ospăț de 7 zile? No, imaginați-vă un ospăț, o nuntă de 7 zile la 300 de persoane. Da, un așa. Că este și de 5, este și de 2, și așa. Imaginați-vă, acolo stres.
Mireasa.
Cum se pregătește mireasa? Mireasa merge acasă și auziți. Nu merge la bridal, nu știu cum îi zice, la magazinul ăla de rochii de mirese și își alege cea mai scumpă mireasă, roche de mireasă. Nu. Trebuia să-și facă rochea de mireasă. Prima dată trebuie să învețe să coase. Ca să-și faci rochea, trebuie să învețe să coase. Da? Își făcea rochea de mireasă, își lua candela, o aprindea și când întunericul se lăsa, tot satul știa că acea fată este logodită și este pregătită pentru nuntă. Vă întreb, soră, frate, tânără, avem noi candela prinsă? Mai are candela noastră? Dacă nu, să știți că astăzi nu vreau să fie o poveste, nu. Vreau să fie o cercetare, o apropiere de mirele nostru, pe care nu-l vom întâlni dacă nu avem toate inimi pentru el. Un al treilea element. Ați experimentat toți când faceți invitații la nuntă? Mulți nici nu vă trimit răspuns apoi, așa-i? Nu vă trimit răspuns. Mulți nu răspund. Pentru că nu-i interesează. Așa se întâmplă și astăzi, dragii mei. Vreau să vă spun că profețiile, faptul că Domnul va veni, sunt ignorate din plin. Din 450 de predici care astăzi se vestesc, doar două au caracter profetic. 27 de procente din Biblie sunt mesaje profetice. Imaginați-vă că scoatem afară, în general, spun, nu neapărat, sunt biserici și mă bucur că biserica noastră chiar studiază Apocalipsa. Imaginați-vă că scoatem un sfert din Biblie afară. Când se spune că dacă o iotă scoatem afară, e o problemă. 15% din lumea evanghelică nu crede, auziți, nu crede că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire. 85% din credincioși cred în autoritatea absolută a Scripturii. Ignoranța venirii Domnului. Dragii mei, iminent. Noi credem sau nu credem, Domnul Iisus Hristos va reveni. Amin. Un al patrulea element. Mirele va veni în ceasul care nimeni nu se va gândi. Vă rog să puneți Matei 24, 42 la 44. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă de noapte va veni vățul, ar vegea și n-ar lăsa să spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dragii mei, nu știm exact. Dar s-ar putea, pentru că așa spune și pilda, mai departe, de Matei 25, că venirea Mântuitorului va fi o venire surpriză. Și de aceea îndemn astăzi Biserica lui Hristos la veghere, familia Brâncovan, familia XXXX, dragii mei, haideți să ne luăm copiii, spune Ioel, să iasă copiii, să iasă mirele din odaia lui și să ne pregătim pentru venirea Mântuitorului. Dar e o chemare la modul cel mai serios, pentru că nu știm exact când și cum și vrăjmașul nostru în fiecare zi găsește lucruri cu care să ne răpească atenția. Matei 25 cu versetul 6. Când era Matei 25 cu versetul 6. Matei 25, nu vine acolo. Vine acolo. Așa. Și atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 erau înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vasele. Fiindcă mirele zăbovea, au osipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare.
Dragii mei,
cele 10 fecioare erau toate din împărăție. Toate erau mântuite, toate erau botezate.
Toate aveau ulei în candelă.
Unde s-a făcut diferența? La rezervă. Unde rezerva noastră? Faptele Apostolilor, capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiți plini de Duhul Sfânt. Efeseni 5, capitolul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă, fiți plini de Duh. Dragii mei, să căutăm să fim plini de Duh Sfânt. Acum am întrebarea să pune cum? Cum te umpli? Numai așa, tot în pahar, cum te umpli? Știți cum te umpli? Când vii înaintea Domnului și zici: Doamne, ai milă de mine. Când vin cu vânt și zici: Doamne, mă pocăiesc și de asta. Când vii la adunare și vezi un frate în nevoie, când îți aduci aminte de fratele care și sora care nu poți ierta și o ierți, în momentul când te smerești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are acea capacitate să ne umple cu Duhul Sfânt. Ați văzut în dimineața aceasta? Avem momente când simți prezența Domnului aici, literal. Și ai momente când parcă nu se întâmplă nimic. Asta și la noi la biserică. Dragii mei, fiți plini de Duh Sfânt începând cu vineri. Nu începeți, dragii mei tineri. Bănuiesc că dimineața, rutina voastră când mergeți la școală, vă spuneați în pat, rai în papuci, în pantaloni și dacă mai apucați ceva să mâncați, ok, dacă nu, direct la școală. Vă dă să mâncați și la școală acum. Da? Dragii mei, nu începe ziua fără să mănânci din hrana lui Hristos. Cuvânt și rugăciune. Al cincilea element. Tatăl a decis care este timpul și îl trezește pe mire. Și auziți aici frumusețe. Întâi să îl încem 4 cu 13, de la 13 la 18. Nu mai citesc pasajul acum. Tatăl a decis că este timpul și îl trezește pe mirele. Și aici e obiceiul evreiesc. Dar auziți cum se corelează exact cu 1 Tesaloniceni și cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51-52. Mirele se trezește, bucuros, a venit ziua, în final, după un an și ceva, tata a hotărât, mă duc să-mi iau mireasa. Am vrut să duc șofarul, dar n-am vrut să fie prea formal, ca să nu cred, bă, ce vine ăsta cu șofar aici, cu obiceiul evreiesc. Nu, n-am dus șofarul. Dar așa șofarul. Imaginează-ți că satul doarme, da? Și șofarul ăla îți intră până în inimă. Nu știu dacă Beti își mai aduce aminte, Beti Marița, când a sunat în șofar altă în biserică, a început Leo să plângă, că nu mai a fost obișnuit cu șofarul. Sună șofarul mirele, flăcăii în întuneric vesnic, beznă, aprind făcii. Și așa pleacă înspre casa miresei. Auzind sunetul șofarului, sunt oameni din sat, pentru că tot satul era invitat, care se trezesc și merg la casa mirelui, merg la nuntă. Pentru că a sosit timpul, știau, oare când o fi, acum a venit timpul, și merg la nuntă. Și ajung la casa miresei. Și aici, atenție, un lucru extraordinar, nu o să-l comentez ca să nu mă condamnați, dar e extraordinar. Flăcăii care vin după, cu mirele după mireasă, vin cu o căruță de lux, o targă. Ei o duceau pe mână, cum se duceau împărătesele pe vremuri. Duceau targa, luau targa, ridicau targa și mireasa se așeza pe targă. Și mireasa nu atingea pământul până când ajungea în casa mirelui. Și de aici judecați dumneavoastră mai departe. Ajungea în casa mirelui. Bucurie mare. O spăț mare. Tatăl mirelui a zis, ok, toți invitații sunt aici, care o să vină până acum, timpul s-a încheiat și închide ușa. Pentru 7 zile, nimeni nu intră și nimeni nu iese din odaia de nuntă. Iarăși, e ceva de gândit. 7 zile, nimeni nu intră, nimeni nu iese. Al doilea pahar pe care mirele îl bea la nuntă, în odaia de nuntă, și aici e o frumusețe, vă rog să căutați Galateni 4:26. Dacă n-aș avea textul din Biblie ca suport, aș putea fi considerat ca și eretic. Dăm textul. Mirele ajunge la nuntă, îi dă miresei să bea din pahar și mireasa dă paharul mamei să bea și ea din pahar. Cine e mama noastră? Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Se împlinește exact ca și nunta galileană. Și asta știți de ce? Pentru că cei din Galileea, că lor le vorbea, să înțeleagă exact cum va fi când va veni mirele, să-și mireasă. Mă întorc înapoi. Puneți, vă rog, textul de la Matei 26, versetul 27. Căci a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el. Căci aceasta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Aș vrea să mă îndrept înspre tineri și înspre cei care nu au făcut un legământ cu Domnul. În dimineața asta, în mod simbolic, Domnul nostru Iisus Hristos vine și îți întinde paharul. Nu vrei să fii parte din mireasa mea? Nu vrei să împărățești cu mine veșnicia? Aș vrea să plecăm capetele și aș vrea să avem un moment de rugăciune în taină. Cei care l-am primit pe Domnul să ne lăsăm cercetați, iar cei care nu l-am primit pe Domnul, la fel să ne lăsăm cercetați. Și dacă dorim, putem să facem lucrul acesta, chiar în dimineața aceasta. Nu o să fac apel, nu o să fac absolut nimic. Și fratele Sorin aici, dacă cine va fi care va fi cercetați, mergeți la fratele Sorin și spuneți-i să se roage împreună cu noastră. Și noi suntem aici dacă e nevoie și sunteți în alte părți. Haideți să ne rugăm.
Dacă sunteți frați și surori, tineri, cercetați, puteți să veniți pe rugăciune în cuvinte puține înaintea Domnului, cu voce tare. Mulțumesc, Doamne, pentru această ofertă unică
și specială.
Mulțumesc
că am gustat
din, dragostea ta.
Și dacă astăzi stau,
în fața fraților mei, este pentru că Tu ești Domnul meu și Mântuitorul meu. Amin.
Vine o zi, când dureri nu vor mai fi, când ar fi nori pe cer, lacrimi ori nori umpli, va fi pace.
Apocalipsa, capitolul 22. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Amin. Cred că aceste cuvinte încheie atât de doar frumos, pentru că nu este vorba doar de aspecte estetice, ci de potrivit sufletelor noastre mesajul acestei dimineți. Așa cum s-a spus, parcă uităm, eu știu, frământările, îngrijorările, poate confortul, poate multe alte lucruri ne fac să uităm că noi suntem în tranziție aici. Nu aceasta este casa noastră. Oriunde ne-am întoarce și zicem acasă, de fapt, pentru cei care au intrat în împărăția cerurilor, acasă este cu Domnul. Acasă este cu Domnul. Mulțumim! Mulțumim pentru această dimineață. Mulțumim pentru încurajare, mulțumim pentru reatenționare cu privire la atitudinea noastră în ce privește revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să închei, vom încheia de fapt cu rugăciune și o să-l invit pe fratele Gabriel Hana să vină aici și să rostească rugăciunea de încheiere în care va cere binecuvântarea și peste hrana pregătită pentru muzafirii noștri și din nou membrii corului, familiile lor și toți cei care sunteți out of town, rămâneți la masă. V-am spus, considerentul pentru care facem această condiționare este legat mai mult de spațiu și tot la spațiu mă voi referi cu următoarea rugăminte. Cei care stați pe hol, doar frații, deci surorile n-au venit, numai frații și care sunt în condiții de sănătate bună, dați-ne o mână de ajutor și strângeți scaunele, vor fi sprijinite pe peretele sălii de sport pentru ca să facem loc de acces celor care vor veni și... Deci, din nou, numai frații sănătoși, ceilalți nu au voie, nici ei, nici surorile, asta e munca dumneavoastră și răsplata ca stat pe hol. Domnul să vă răsplătească tuturor și să vă binecuvânteze. Frate Gabriel, unde ești?
Haideți să ne ridicăm picioare și să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta minunată. Și în ceața noastră care ești în cerul, îți mulțumim și pentru această dimineață, Doamne, plină de har care am avut-o la prezența Ta în casa Ta, Doamne, plină cu frații și surorile noastre, Doamne. Îți mulțumim că în dimineața aceasta, Doamne, Tu ne-ai dat o zi de har și de bucurie în care am putut să Te lăudăm din toată inima noastră, Doamne. De aceea Te rugăm, Doamne, să primești Tu închinarea noastră în dimineața aceasta, Doamne. Doamne, trebuie să ții Tu slava din mijlocul nostru, gloria Ta, pentru că Tu meriți toată cinstea, slava și gloria. Și Tu, Doamne, dorești ca noi să ne închinăm Ție dintr-o inimă curată. De aceea trebuie să ne ajuți, Doamne, să nu luăm nimic din slava Ta din viața aceasta. Îmi dori că toată laudă, toată gloria să fie doar a Ta astăzi. Ne mulțumim pentru că ne-ai dat voci, Doamne, în care să putem să Te lăudăm, să cântăm, să Te slăvim, Doamne, pentru că Tu ești singurul care merită în tot universul acesta, toată slava, cinstea și puterea. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai creat, Doamne, cu acest scop unic, frumos, ne-ai dat această onoare în care să putem să Te lăudăm pe Tine din toată inima noastră. Îți mulțumim și pentru darele care s-au pregătit, Doamne, binecuvântează surorile care s-au ostenit, binecuvântează grupurile noastre și te rugăm să continui Tu, Doamne, împreună cu noi la părtășie la masă. Binecuvântează și trupurile noastre și îți mulțumesc pentru această zi de sărbătoare în care am putut să fim împreună cu tine și împreună cu frații. Îți mulțumesc și pentru cuvântul tău, Doamne. Ne-ai dus aminte că tu vei veni să ne ai acasă, Doamne, și vom avea o sărbătoare extraordinară acolo în cer. Îți mulțumim și te lăudăm că mergeți în veci de veci. Amin.